ngibona ngethusiyo siyazi sonke ukuthi masokulanda ukhetho eZimbabwe kuyaqala yona inketha yabejaji kuqala kubana abantu bekhonje ukuthi ngabaleli bandla eliphikisayo kakhulu kakhulu yathela ukuthi kuyafakwa abantu ama-grip bombiwa ngama-polling officers abantu ababe besazakala the-old party positions but abamabisi ngenxa yokuthi ngabantu abangavuswa kahle ngabantu abangaholiswa kahle kuyahlala kurestwa ama-allegations agains sibona ikanti ba-innocent akwethusi lokho vele ngenhlalo yeZimbabwe.
IZimbabwe Electoral Commission yona iyakulandula ukuthi kulento enje enzakeleyo, kodwa iathuzi layo ngakolunye uhlangothi iqina ngokuthi kwenzakele mpela abaxotshiwe ababalisi. Kungaba kusenzakalani lapho?
Elizweni lethu kuhlala kukhonjwana ngeminye ikakhulu uma sokubuya ekhethweni uzathola ukuthi vele uma bengababalisi ababe-affiliated ne-athuzi uhulumeni weZimbabwe inhlanganiso ezinjengabo-athuzi ezikhuluma ngamalungelo ezisebenzi zibonakala njengabantu abaphikisayo. So kuyabe kungethusi kule element of truth.
Udaba lodlakela lona ulubona njani, ngoba sike sabona uChamisa egijinyiswa egokwe lentathela izindaba zichaywa zilinyazwa kabuhlungu ingabanakanelwa ukuthi ngabe bandla leZANU-PF lanxa nje bona beZANU-PF bekulandula lokho?
Udlakela lothetho lweZimbabwe into eyodwa njalo asho nto yanamhlanje. Sileminyaka i-42 years yethu yonke akunakhetho oselakelezakakungadlakela. So akumangalisi bangaphika ye, kodwa vele ungakhangela ukhetho lweZimbabwe, ipolitiki yeZimbabwe i-violence and kwenziwa libandla elilodwa.